Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin минати и сегашни. Добро дојдовте на SBS на Македонски. Со вас денес 9 февруари е Маргарита Василева и еве некои од денешните содржини. Во Македонија, работниците во администрацијата ќе добијат покачување на платата, а викендов МВР заплени над 40 тони дрога. Партиите се обвинуваат чија е дрогата. Тие детали ќе ги чуете по 15 минути. Од останатите содржини, Државниот судски виштак на Нов Јужен Велс ја критикуваше грижата на поранешната психијатрка на Джоел Каучи за тоа што не успеала соодветно да одговори на релапсот на шизофренија во годините пред масовното пробудување во кое беа убиени 6 лица, а 10 повредени. И втората рунда разговори во Абу Даби меѓу Украина, Русија и САД заврши без мировен договор. А кон крајот ќе чуете за борбата на стотици деца низ цела Австралија кои се борат со најчестата и најопасната детска болест – рак на крвта. Само годинава околу 350 деца ќе бидат ново диагностицирани, а илјадници веќе живеат со оваа болест. Ќе зборуваме со нашиот директор на фондацијата Леукемија Австралија, Бил Ставрески. А сега останете со Радица Бојковска-Димитровска за вестите на SBS.
Во денешниот билтен, израелскиот председател пристигна во Сиднеј додека демонстранти ќе маршираат во знак на отпор на полициската наредба. Сузан Леј ги негира спекулациите дека ќе биде отстранета од функцијата лидерка на опозицијата додека коалицијата повторно се обединува. Македонската полиција викендов заплени над 40 тони дрога, партиите се обвинуваат чија е. И во спортот, триумф и трагедија за тимот на САД во драматичен ден на зимските олимписки игри во Милано Кортина. Израелскиот председател Исак Херцог пристигна утрово во Сиднеј на првиот ден од 4-дневната посета посветена на одавање почит на 15-те жртви од масакрот на плажата Бондеј. Кабинетот на израелскиот шеф на државата соопшти дека тој ќе изрази солидарност и ќе понуди поддршка при посетите на ожалостените семејства и еврејските заедници широм Австралија по смртоносниот напад кој беше насочен кон еврејската заедница. Премиерот Антони Албанезе ја бранеше посетата на контроверзната личност заедно со дел од лидерите од на еврејската заедница, кои велат дека посетата на председателот ќе донесе голема утеха. Но други групи се противат на неговото доаѓање на австралиска почва, повикувајќи ја федералната полиција да го истражи израелскиот председател за наводни воени злосторства. Независна меѓународна истражна комисија на Обединетите нации, која не зборува во име на Обединетите нации како целина, минатата година утврди дека израелските лидери, вклучително и господин Херцог, цитат, потикнувале извршување на геноцид во Газа. Израел категорично ги отфрли обвинувањата и се брани во посебен случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата. Полицијата на Нов Јужен Велс денеска е присутна во голем број во централното градско подрачје на Сиднеј, што уследи по најавениот протест поради посетата на израелскиот председател. Групата Palestinian Action Group најави дека ќе продолжи со демонстрацијата додека во Врховниот суд покренува правен предизвик против одлуката на полицијата да го ограничи нивниот планиран марш. Од групата тврдат дека новите полициски областувања за ограничување на протестите, вклучително и забраната на маршеви во одредени делови од централниот дел на градот, се прекумерни и незаконски. Помошник секретарот, комесарот на полицијата на Нов Јужен Велс, Питер Макена, изјави за Канало 9 дека полицијата се обидела да преговара за алтернативна рута за протестот со организаторите.
At this stage they're telling us they want to come to town hall, so we'll be there in significant numbers just to make sure that the community is safe, they are kept safe, and there's no greater disruption that needs to happen.
Лидерката на Либералната партија Сузан Леј изјави дека е уверена од ќе ја задржи својата позиција и покрај слабите резултати на анкетите за јавно мислење. Најновата анкета Newspoll, објавена во весникот The Australian, открива дека господица Леј е најнепопуларниот лидер на голема политичка партија во последните 23 години и покрај тоа што успеа да договори повторно обединување на коалицијата по горчливиот раскол што траеше речиси 3 недели. Оваа недела, лидерката на опозицијата ќе председава со повторно обединетата коалицијска партија, откако Националната партија вчера соопшти дека повторно ќе им се приклучи на либералите по повеќе неделни преговори. Господица Леј за Каналот 7 изјави дека партиите повлекле црта под неколку неделните расправи и дека е оптимист оти ова поглавје ја направило коалицијата посилна.
We said we've resolved our differences, we've strengthened our processes, they're even better going forward, and we're squarely focused on the Australian people, millions of Australians who, I understand that, it's been a difficult week watching this and listening to some of the messages.
Сенаторката од Либералната партија Джейн Хјум предвидува дека премиерот Антони Албанезе ќе распише предвремени избори со цел да ја искористи внатрешната тензија во рамки на коалицијата. Либерално-националната коалиција повторпат се обедини од изборите во 2025 година, но сенаторката Джейн Хјум предупредува дека самото повторно обединување не е доволно. Таа вели дека коалицијата мора да развие јасна политичка платформа, доколку сака повторно да ја врати довербата на австралиската јавност. Господица Хјум повикува на целосно ресетирање на приоритетите, додека партијата и понатаму е оптоварена со спекулации за внатрешното лидерство.
Don't for a second think that the next election will be in 2 years' time. Anthony Albanese is more wily than that. Why would you not call an early election if you knew that the coalition was in disarray? I would imagine that the next election will be in about 18 months' time. We need to claw back a lot of favour with the electorate just in order to survive.
Нов извештај открива дека расте заканата од така наречените суверени граѓани, чија идеологија е потикната од радикализација преку интернет. Извештајот на Институтот Лоуи наведува дека феноменот на луѓе кои одбиваат да ги признаваат владите и испроведувачите на законот станува предизвик за националната безбедност, при што некогаш маргиналното движење сега е присутно во повеќе од 25 земји и создава опасни преплетувања со други теории на заговор. Суверените граѓани наводно стојат зад неколку познати убиства, вклучувајќи го бегалецот Деси Фриман, кој се сомничи дека ги убил полицајците од Викторија, Нил Томсон и Вадим де Вархотарт минатата година, како и за обсадата во Виембела во 2022 година. Институтот повикува на поорганизирана стратегија за координација меѓу полицијата и разузнавачките служби, како и на посветена глобална база на податоци за следење на така наречените суверени граѓани. Шефицата на Европската Унија ја поздрави победата на кандидатот од централно-левиот табор Антонио Жозе Сегуро на председателските избори во Португалија, откако неговата партија триумфираше над крајно десничарскиот противник. Шефицата на Европската Унија Урсула фон дер Лајен го оцени резултатот како победа за заедничките европски вредности. Сегуро убедливо обезбеди 5-годишен мандат во председателскиот Розов дворец во Лисабон со 2/3 од гласовите, 66,7% во споредба со 1/3 или 33,3% за противникот Андре Вентура. Неговите поддржувачи исто така го прославуваат убедливиот резултат.
I react to this victory with great joy and great satisfaction because the Portuguese people have shown that they truly know how to defend the values of democracy. Never again to dictatorship.
Македонската полиција заплени над 40 тони марихуана и 1300 шишиња масло од канабис во големата полициска акција што почна пред 4 дена во Скопје. Маслото од канабис и околу 9 тони марихуана се пронајдени и одземени од правно лице во Скопје. додека поголемиот дел или 31 тон марихуана и биомаса се запленети во правно лице во Струмичкиот регион. Полицијската акција почна во селото Сушица, во кое, освен магазинот, има и оранжерии наменети за производство на канабис. Надлежните преземаат мерки за утврдување дали неодамна запленетата марихуана во Србија потекнува од Македонија. ВМРО ДПМН во саботата ја обвини СДСМ, односно незиниот поранешен председател Зоран Заев, за поврзаност со најдената количина дрога. По ова тврдење, вчера преку писмен демант се јави поранешниот председател на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и поранешен премиер Зоран Заев. Тој на водите на ВМРО ДПМН ги оценува како лаги и клевети и напиша до јавноста дека ќе се бори со сите правни средства за да ја симне таа дамка од неговото име. Повторно во земјава владата на Тасманија предлага, како што тврди, едни од најстрогите закони во Австралија за да се ограничи продажбата на нелегални тутунски производи и електронски цигари или вейпс. Бизнисите кои ќе бидат фатени дека ги кршат законите, ќе се соочат со големи казни и ќе бидат принудени да затворат. Во последните две недели властите на Тасманија запленили повеќе од 2 милиони цигари и повеќе од 700 вейпс од нелегални трговци, заплени со проценета улична вредност од 3,2 милиони долари. Владата на Тасманија прифаќа јавна расправа за нацрт законите до 6 март. И од спортските надпревари на зимските олимписки игри во Милан Кортина, сад освоја злато во тимското надпреварување во уметничко лизгање втора година поред, победувајќи ја Јапонија, која освои сребро, и Италија бронза. Уште една добра веста за тимот на сад, Бризи Джонсон триумфираше во слаломот за мажи. Но помалку радост имаше за американската тимска колешка и шампионка во слалом, Линдзи Вон, која по сериозен пад во финалето за жени мораше да биде спасувана од медицински тим со хеликоптер. Легендарната алпска скијачка се подложи на операција на нога по неодамнешното враќање во спортот, откако претходно се лекуваше од други повреди. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,71 американски долар и 36,27 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,74 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, претежно сончево, максимална температура 35 степени, сончево и за Аделет, максимална 31. Мелбун, делумно облачно, максимална температура 23 степени, делумно облачно и за Хобарт, максимална 22. Камбера, врнежливо 29, Сиднеј повремени врнежи, максимална 27 степени, Бризбен делумно облачно, максимална температура 32 степени, Дарвин врнежливо 31, слично и за Алис Спрингс врнежливо со максимална температура до 32 степен.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку промотивни пораки и за најновите настани во Македонија. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во вести од Македонија, ВМРО-ДПМН се реорганизира. Нема да има подпредседатели, само генерален секретар. Викендов МВР заплени над 40 тони дрога и Зоран Заев и се закани на ВМРО-ДПМН со тужба за клевета. А работниците во администрацијата ќе добијат покачување на платите. Тоа се главните теми денес, подетално од нашиот редовен известувач Бране Стефановски.
На петочното заседавање на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН партијата соопшти дека биле донесени важни одлуки за натамошното јакнење и модернизација на партијата. Всушност ова го соопшти председателот на партијата Христијан Мицкоски, кој на новинарите им соопшти дека се укинуваат подпредседателските места, а дека пратеникот Драган Ковачки е новиот генерален секретар на партијата.
Нов генерален секретар практично е пратеникот Драган Ковачки. За членови на извршниот комитет на партијата се избрани следниве: Александар Николовски, Владо Мисајловски, Гордана Димитриевска-Кочовска, Тимчо Муцунски, кој што во моментот е министр за надворешни работи и надворешна трговија, потоа Никола Мицевски, кој што е моментално координатор на пратеничката група и согласно статутот по функција е дел и од извршниот комитет на партијата.
Досегашните подпредседатели на партијата остануваат во извршниот комитет. Најдоцна до јуни се очекува да се комплетира и новиот состав на општинските комитети. Паралелно Мицкоски ќе ја прави најавената реконструкција на владата. Тој рече дека конечната реформа во партијата ќе биде завршена на есен. СДСМ со соопштение реагира на одлуката на Мицкоски за реформи во партиските структури. Во писмената реакција се вели дека Мицкоски ги одстранил сите подпредседатели во ВМРО, по примерот на Вучич, за апсолутно да владее и со партијата како што сака да владее со Македонија. Над 40 тони марихуана и 1300 шишиња масло од канабис заплени полицијата во големата полициска акција што почна пред 4 дена во Скопје. Маслото од канабис и околу 9 тони марихуана се пронајдени и одземени од правно лице во Скопје, додека поголемиот дел или 31 тон марихуана и биомаса се запленети во правно лице во Струмичкиот регион. Полициската акција почна во селото Сушица, во кое освен магазинот има и оранжерии наменети за производство на канабис. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски преку видео порака соопшти.
Се преземаат мерки и активности заради утврдување на фактите дали неодамна запленетата марихуана во Република Србија потекнува од нашата држава. Со оглед на тоа што едно од осумничените и приведени лица во Република Србија е дел од собственичката структура во правното лице од Скопје, извршени се детални проверки и контроли на количината која е затечена во правното лице и целосната документација која што е пронајдена во просториите на правното лице.
Надлежните преземаат мерки за утврдување дали неодамна запленетата марихуана во Србија потекнува од Македонија. ВМРО-ДПМНЕ е во саботата ја обвини СДСМ, односно нејзиниот поранешен председател Зоран Заев, за поврзаност со најдената количина дрога. Бране Петрушевски на пресконференција рече:
над две третини од 27 тони запленета дрога е од фирма на кадар на СДС, соработник на Зоран Заев. По овие сомнежи и индици за поврзаност на СДС, Заев и Филипче, бараме јавното обвинителство да го истражи случајот и бараме одговори за случајот со запленетата дрога. Дали има вмешаност од страна на Заев?
По ова тврдење вчера преку писмен демант се јави поранешниот председател на СДСМ и поранешен премиер Зоран Заев. Тој наводите на ВМРО-ДПМНЕ ги оценува како лаги и клевети. Во реакцијата се вели: безобразна лага е дека сум на било кој начин поврзан со случаите со канабис што беа презентирани пред јавноста. Безобразна и дрска лага е она дека градам некакви облакодери од 40 ката во Дубаи, дека вршам притисок за купување на болницата на доктор Жан Митрев, дека се мешам во работата на правосудните и другите институции, како и уште низа други измислици и конструкции. Трпам секојдневни навреди веќе 5 години. Сите знаат дека никогаш не сум сакал да тужам, се борев за слобода на говорот. Никому не сум му се одмаздил за тоа што ми го направија на 27 април во собранието. Никогаш не сум ја злоупотребил политичката позиција, но сега е доста. Ако не се извинат во законски предвидениот рок, ќе поднесам тужба против Петрушевски и ВМРО-ДПМНЕ. Ќе се борам со сите правни средства да ја симнам оваа дамка од моето име, напиша Заев до јавноста. Вчера Петрушевски на пресконференција ја повтори истата содржина од предходно, во која повтори дека поголемиот дел од дрогата е на фирма на кадар од СДСМ. Премиерот Мицкоски вчера изјави дека веројатно бројката ќе надмине 100 тона.
Законот е генерално ист, но некој министер, а тоа денојве ќе се разработува, дозвол да се промени правилникот кој што е спротивен на законот. Значи, ние имаме позаконски акт кој што е во колизија со самиот закон. Дали тоа некој сумисла го правил? Дали тоа го правил со некаква друга цел? Истрагата ќе даде одговор.
Сада сама вчера објави дека власта се обидува да го одвлече вниманието за да ја прикрие собствената одговорност за тоа како огромни количини дрога ја минале границата без ниту еден приведен или осомничен. Генералниот секретар на Сада сама Саша Димитриевич на пресконференција рече:
Нема приведени, нема осомничени, има само дефокус. Од јавно објавените фотографии може да се види дека запленетата дрога во Србија била пакувана во големи картонски кутии со димензии 60 на 40 сантиметри со по 4 до 5 килограми марихуана во најлонски кеси. Тоа значи многу пратки и многу возила или камиони. 5, 10, може би и повеќе шлепери или камиони требало да ја поминат македонската граница. Како?
Сада сама и вчера побара одговор на прашањето како 5 тони дрога минале преку македонската граница и кој ќе одговара. Партијата тврди дека без заштита и поддршка од институциите таков шверц не е можен. Владата и Гранковиот синдикат постигнаа договор околу 11.000 работници во администрацијата до 2028 година да добијат околу 40% повисока плата. Вработените во управата и во правосудството ова и наредните две години ќе добијат плюс 8% покачување. Трпе Дејановски, председател на синдикатот, пред новинарите изјави:
Оно што е уште подобро за нас како синдикат е тоа дека ова право се дава во индивидуален, во поединечен колективен договор, што би значило дека во било кое време, доколку утврдиме уште повеќе права, нели поповолни права за вработените, по постапката за подпишување или измена на тој колективен договор била многу побрза, отколку да се носи нов закон.
За да се реализира ова покачување, Министерството за финансии треба да обезбеди околу 10 милиони евра годишно. Што се однесува до барањето на синдикатите за зголемување на минималната плата на 600 евра, Мицкоски упати на договор меѓу синдикатите и работодавачите.
А доколку постигнат договор помеѓу себе работодавачите и работниците, тогаш ние можеме само да го поддржиме и поздравиме, но тогаш ќе треба и овој договор кој што го имаме сега со овие две гранки да го нивелираме, затоа што тогаш ќе дојде во пресметката, во методологијата, согласувањето со минималната плата премногу големо, зголемено за одреден процент, тие пари во буџетот ние ги нема.
Сојузот на синдикатите на Македонија од утре вторник почнува со блокади, со барање минималната плата да изнесува 600 евра, а сите други плати да се зголемат за најмалку 100 евра.
Влади Стефановски извести од Македонија денес, 9 февруари. Извештајот, вестите и програмата ќе ви бидат достапни во текот на денот на следниве локации sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Разгледајте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Ја слушате програмата на Македонски на SBS со Маргарита Василева. Следува локална тема. Психијатар кој го лекувал напаѓачот од Westfield Bondi Junction е упатена на преглед од страна на судскиот вештак кој го истражува масовното убиство во 2024 година. Државниот судски вештак на North Южен Велс, Тереза О'Саливан, ја критикуваше грижата на поранешниот психијатар кон Джоел Каучи за тоа што не успеала соодветно да одговори на релапсот на шизофренија во годините пред масовното пробудување во кое беа убиени 6 лица, а 10 повредени. О'Саливан даде 23 препораки, вклучувајќи повик до здравствениот омбудсмен на Квинсленд да ја прегледа грижата и третманот на психијатарот кон Джоел Каучи, како што се наведува во извештајот на Грег Дајет за SBS News. SBS Radio. Шестица загинаа во Westfield Bondi Junction на 13 април 2024 година. А психијатарката на човекот одговорен за убиствата беше критикувана од Државниот судски вештак за она што таа го нарече голем пропуст во третманот на Джоел Каучи. Каучи избудел 10 лица, убивајќи 6 пред да биде застрелан од полициската инспекторка на North Южен Велс, Еми Скот. Докторката Андреа Борос-Лавак, психијатарка од Квинсленд, го лекувала Каучи за хронична шизофренија од март 2012 година до неговото отпуштање на почетокот на 2020 година. Во 2019 таа го одвикнала Каучи од неговите антипсихотични лекови, Но државниот судски вештак Тереза О'Саливан открила дека доктор Борис Лавак не успеала соодветно да го следи за раните предупредувачки знаци на рецидив. О'Саливан изјави дека на крајот на краиштата голем пропуст беше тоа што доктор Борис Лавак го ревидираше својот став во однос на раните предупредувачки знаци на господинот Каучи и не направи повеќе за проактивно да го потикне господинот Каучи да продолжи со лекувањето. Овој пропуст беше дополнително услужен од процесот на отпуштање што се случи на почетокот на 2020 година. Тој процес беше несоодветен и представуваше јасна и сериозна пропуштена можност. Сите стручни психијатри кои помогнаа во истрагата се согласија дека писмото на доктор Борис Лавак до доктор Гранди, матичниот лекар на господинот Каучи, со седиште во Чубумба, од 19 март 2020 година, немаше важни и значајни информации за менталното здравје на господинот Каучи. Сметам дека ова отпусно писмо е целосно незадоволително, изјави О'Саливан.
It was ultimately a major failing that Dr. Борис Лавак revised her view with respect to Mr. Cauchy's early warning signs and did not do more to proactively urge Mr. Cauchy to resume his medication. This failing was further compounded by the discharge process that occurred in early 2020. That process was inadequate and constituted a clear and serious missed opportunity. All of the expert psychiatrists who assisted the inquest agreed that Dr. Borislavak's Lavak's letter to Dr. Grundy, Mr. Couch's GP based in Toowoomba, dated the 19th of March 2020, lacked important and significant information concerning Mr. Couch's mental health. I find this discharge letter to have been wholly unsatisfactory.
Судскиот вештак О'Саливан го опиша сведочењето на доктор Борис Лавак на истрагата како неконзистентно и борбено и откри дека таа не сакала да прифати каква било критика за незиното водење на Каучи. И покрај овие проблеми, вели О'Саливан, важно е да се напомене дека грижата на доктор Борис Лавак за господинот Каучи не може да се каже дека е главната причина за настаните на 13 април 2024. Грижата што беше обезбедена беше само еден од многуте фактори што доведоа до овој трагичен исход, изјави О'Саливан.
Despite these issues, it is important to note that Dr. Borislav Lavak's care of Mr. Caucci cannot be said to be the major reason for the events on the 13th of April 2024. The care that was provided was only one of the many factors that led to this tragic outcome.
Судијата О'Саливан исто така препорача Кралскиот Австралијски и Новозеландски коледж на психијатри итно да ги разгледа застарените упатства за здравствена заштита околу управувањето со шизофренија и сродни нарушувања. Извршниот директор на Австралиското здружение на психијатри, доктор Прамоди Гунаратне, вели дека постојат многу празнини помеѓу матичните лекари и специализираните услуги. Доктор Гунаратне вели предолго време имавме луѓе кои паѓа меѓу пукнатините на нашиот систем за ментално здравје и сметаме дека ако нешто може да се случи од оваа неверојатна трагедија, тоа е дека имаме поголем фокус на она што е потребно за да го зајакнеме нашиот систем за ментално здравје. Една од големите работи што е покажана преку наодите е тоа дека има толку многу јазови помеѓу матичните лекари и специализираните услуги, помеѓу јавните и приватните услуги. Видовме вистински недостаток на бездомништво и услуги за лица со тешки ментални болести и мора да направиме нешто за да го промениме тоа.
It's been too long that we've had people falling between the cracks of our mental health care system and we think, you know, if anything can come of this incredible tragedy, it's that we have a greater focus on what's needed to bolster our mental health system. You know, one of the big things that has been shown through the findings is how there are so many gaps between GP and specialist services, between public and private services. We've seen the real lack of homelessness and outreach services for people with severe mental illness, and we have to do something to change and turn that around.
Членовите на семејствата на шесте убиени лица ги поздравија наодите кои вклучуваат препораки за награди за храброст за оние кои се соочија со Каучи за време на неговото дивење, инспекторката Скот, Демиен Геро, Сайлас Депро и Нол Маклоклен. Господинот Маклоклен ја загуби својата сопруга Джейд во нападот. Тој вели ништо не може да го промени она што го изгубивме на 13 април. Джейд беше моја сопруга, личноста со која го делев животот повеќе од две децении. Незиното отсуство остави огромна и трајна празнина. Празнина која не може да се пополни, туку само да се пренесе. Иако истрагата не може да ја поправи нашата загуба, убиството на Джейд не може да се поправи, но ако овие наоди доведат до промена, што ќе спречи дури едно семејство да го доживее она што нашето го претрпе, тогаш овој процес ќе има значење надвор од нашата загуба.
Nothing can alter what we lost on the 13th of April. Jade was my wife, the person I shared life with for more than two decades. Her absence has left a vast and permanent space, one that can't be filled, only carried. While the inquest can't undo our loss, Jade's murder cannot be undone. But if these findings lead to changes that prevent even one family from experiencing what ours has endured, then this process will have meaning beyond our loss.
Доколку оваа репортажа покрена проблеми, кај слушателите можете да ја контактирате 24-часовната кризна телефонска линија Lifeline на 13-11-14 или Beyond Blue на 1300-224-636. Прилог на Грег Дајет за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Останете со SBS Macedonian, каде со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од светот и втората рунда разговори во Абу Даби меѓу Украина, Русија и Соединетите Американски држави заврши без мировен договор и по крај тоа што делегатите наведоа напредок кон постигнување крај на 4-годишната војна. Украина и Русија разменија вкупно 310 воени заробеници. Украинскиот председател Володимир Зеленски сигнализираше дека се планираат понатамошни состаноци. Прилог на Катриона Стерет за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Заврши уште една рунда разговори без знаци за мировен договор меѓу Украина и Русија. Сепак делегатите од двете страни се согласија за размена на затвореници, прва таква размена за 5 месеци.
There is a prisoner exchange today. I congratulate all the families who will soon welcome their loved ones back home. This is very important. 157 Ukrainian soldiers have returned home.
Украинскиот председател Володимир Зеленски ја поздрави размената, вкупно 310 затвореници разменети и посочи дека се планираат понатамошни состаноци кои се очекува да се одржат во Соединетите Држави. Тој изјави дека Украина е подготвена да учествува во сите работни формати што можат да го доближат мирот и да го направат цврст и траен.
Чекам команду во Киеви для
We are ready to take part in any working formats which can really bring peace closer and make it sound and lasting. Such a peace that deprives Russia from its appetite to pursue the war further. It's important that this war ends in a way so as Russia is not rewarded for aggression. This is one of the key principles that are reinstating and guaranteeing real security.
Справжню безпеку.
Семејствата на украинските воени затвореници беа емотивни додека се соединуваа со своите најблиски.
What was the first thing he said when he saw you? Why did it take you so long to get here? I guess he was waiting for me more than I was waiting for him. Why did it take you so long to get here?
Рускиот затвореник Александар, ослободен од украинската страна, ги опишува условите со кои се соочил на високиот комесар за човекови права на Русија, Татјана Москалкова. Александар изјави дека живееле под окупација 6 месеци, имал проблем со раката. Кога живееле под окупација, фател фрагмент од ракета и под медицински третман се нашол во Суми, во Украина.
We lived under occupation for 6 months. I've got a problem with my arm.
Where did it happen?
When we lived under occupation, I've caught a missile fragment. Under pretext of medical treatment, I found myself in Sumy in Ukraine.
Москва ги опиша разговорите во Абу Даби како движење во позитивна насока. Но обраќајќи се кон државните медиуми, рускиот преговарач Кирил Димитриев истовремено ги критикуваше европските нации за она што го опиша како обиди за нарушување на напредокот. Ова и покрај критиките од представниците на Киев и Вашингтон за тековниот напад на Русија врз Украина за време на мировните преговори, вклучувајќи го и најновиот напад на Москва, во кој загина најмалку 7 лица на препун пазар во источноукраински град. Но американскиот представник Стив Виткоф беше оптимист по оваа втора рунда разговори, опишувајќи ги како детални и противни. Притиснат да потврди дали Соединетите Држави особено врз нејзината флота во сенка, американскиот секретар за финанси Скот Бесент беше двосмислен. Демократскиот сенатор Анди Ким му го постави прашањето: можете ли да се обврзете пред овој конгрес дека ќе преземете мерки за санкционирање на флотата во сенка на Русија? Бесент одговори, цитат: ќе го земам предвид, ќе видиме каде ќе одат мирните преговори.
Can you commit to this congress that you will take action to sanction Russia's shadow fleet?
I will take it under consideration. We will see where the peace talks go.
I see how this administration is taking this maximalist approach, adding pressure when it comes to Iran's shadow fleet, talking about cutting off Venezuela's ships. You know, I think that there needs to be consistency here. Yeah, there is a for this.
Дали санкциите ќе бидат спроведени останува да се утврди, бидејќи американскиот председател Доналд Трамп се фокусира на планови за многу на Truth Social. Американскиот председател Доналд Трамп го опиша договорот за нуклеарно оружје New START меѓу Соединетите Американски Држави и Русија, кој наскоро ќе истече, како лошо договорен договор. Прес секретарката на Белата куќа Каролин Левит зборуваше за ова прашање. Председателот Вели Левит сака нашите нуклеарни експерти да работат на нов, подобрен и модернизиран договор што може да трае долго во иднина. И тоа е она што сад ке продолжат да го дискутираат со русите, изјави Левит.
The president wants to have our nuclear experts work on a new, improved and modernized treaty that can last long into the future, and that's what the United States will continue to discuss with the Russians.
Додека Украина и Русија се уште не се подготвени да направат компромис за да постигнат мировен договор, руските представници рекоа дека Москва е отворена за соработка во нуклеарната централа Запорожје, но не продолжуваат да инсистираат дека таа мора да биде под руска контрола. Сепак Украина вели дека сака да ја врати контролата врз најголемата нуклеарна централа во Европа. Главната точка на сопнување продолжува да биде околу територијалните отстапки, при што Москва бара од Киев да ги отстрани своите трупи од стратешки важниот регион Донецк, додека Украина вели дека конфликтот треба да се замрзне по сегашните линии. Украина исто така бара безбедносни гаранции од европските сојузници и САД. Вие сте со SBS Macedonian, а зова се Маргарита Василева. Како што децата низ Австралија се враќаат во училишните клупи, за стотици нивни соученици клупите ќе останат празни. Овие млади австралици се борат со најчестата и најопасната детска болест – рак на крвта. Само годинава околу 350 деца ќе бидат ново диагностицирани, а и илјадници ќе живеат, односно веќе живеат со оваа болест. За да им помогне на овие деца и нивните семејства, Фондацијата за леукемија, Leukemia Australia, обезбедува сместување, транспорт, едукација и поддршка за менталното здравје. Една од најпознатите кампањи на фондацијата е World's Greatest Shave, за време на која австралиците ги бричат, кратат или бојат своите коси, за да соберат средства за истражување и поддршка на пациентите. Да слушнеме повеќе во следниот разговор на Радица Бојковска-Димитровска со директорот на фондацијата Leukemia Australia, Бил Ставрески.
Господин Ставрески, добродојдовте на SBS на Македонски и ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Добро ден, Радица, сум многу благодарен и ми е мило што зборувам со тебе.
За почеток, може ли да ни кажете колку деца во Австралија се борат со малигни заболувања на крвта и како се менува таа бројка во последниве години?
Секој година скоро 350 деца, тие се од годините 5 до 18, од насколја, имат рак на крвта. И тоа е од лукемија и од лимфома. Последните 20 години 30% е кренато од 2006. Значи, повеќе и повеќе деца што имат диагнозис од рак на крвта. И спрема што се кренва секој година до 2035, се експектира да се крени до 400 секој година.
Gospodin Stavrijski, možete li da ni kažete otprilika kakvo je svakodnevijeto na jedno dete koje što je na terapija? Kako izgleda život od pomeđu bolnice i učilište na ovije deca?
Je, spredna decata što imat rak, teško je životo. Za ti 350 deca što imat rak na krvta, je imat od 3 meseci do 3 godini v bolnica. Nije to za sekoj den, može da bidi so nedelji, so meseci, ama spremno za tije dena što se v bolnica imat kimo i drugi jaki terapiji. Ама не е само што е се болница, децата во првата година скоро 60% денови не можат од насколја и со тоа падаат назад со учењето и не можат од во други активности што се или на спорт, да се движат со други деца, со фамилија и тоа има голем стрес на децата и не е само кога се во болница, ама со години после.
Така да. Токму за тоа многу родители, господине Ставрески, вела дека покрај предизвици за физичкото здравје, има големи предизвици и за менталното здравје. Може ли да ни кажете како ракот на крвта влие врз психичката состојба на децата и нивните семејства?
Да, има и физички, и за ментал, што е проблеми, што му се случува на децата. Физички има side effects, што велат од терапијата. Тоа може да се уморни, да не можат да учат, оти се што е од кимо и другите медицина има голем импакт физички на децата. Ама по-големо е што е mental illness со децата е што не можат да насколје, што не можат да одат да се движат или насколје, или со другари, или со групи, тоа е или на спортски, или други групи што се кај живеат. И тоа што е mental illness оди за години. Сега знаеме со сите што имат рак на крвта, скоро 50% имат депресија. Со децата, знаеме оти тоа е повисоко. Оти сунив, тога се движат, се мешат со други, не само насколја, ама околу живото. И
Сигурно тоа им предизвикува да имаат чувство на изолираност, на анксиозност, може би и на различност кога ќе се вратат во училиште, чувство дека се различни од другите.
Кога се вратат назад на школа, после болница, тоа може да види после 3 месеци, 6, може 12 месеци, и што имат пропуштено туку учење, или ќе бидат во друга година, или ќе бидат од што се другите деца во часот. И тоа има не само физички, ама ментални многу стрес и фатва децата. И не само децата, и фамилијата, родителите. И тоа е тешко за нив. Оти тие имат со детето, имат живено низ спрема што се во болница, многу родители и тие трат од наработа да застанат, да паузират, да бидат со децата. Дали се 5 години, 10, 15, тоа е секој ден за 3 месеци и 6 на болница. Значи не е само машкото или чупето што е детето, и родителите, цела фамилија има голем импакт.
Да. Може ли да ни кажете како фондацијата за леукемија им помага на овие деца и на нивните семејства додека поминуваат низ сето ова?
Не е само за децата, е за фамилијата, ама за фондација што е на леукемија, ние ги поможваме цел фамилија. Спрема со accommodation имаме апартменти што луѓе што живеат далеко од болниците да можат да стоат без пари, дали да биде за една недела, две, еден месец, да имат место да и дома да седат, иначе многу тешко е да патуваат За деца што е со рак на крвта има само болници што ги лечат во Брисбен, во Сидни, во Мелбурн, Аделаид и Перт. Тие што живеат во други населби, други градови, треба да патуваат секој ден. За едни можат, а за тие што се 500.000 километри, Австралија е голема држава, треба да седат близко и ги поможеме со апартменти, со финансиски, преговорите родителите или еден или двете може да ќе треба да паузираат од наработа, и не е само од што треба да паузираат, е сите кост што идат со со медицините, со болница, други работи, така ги поможеме фамилијата, а и со сестрите што работат со нас, да му кажуваат, да му одговарат како ќе биде терапијата, што треба да очекуваат, кој се болни, што да прават. Значи, и со информација, ама и со други работи и поможат. Не само кој се болница, ама и после.
Така, да. Можете ли кажете и каква улога игра истражувањето да се подобри исходот за овие деца со малигни заболувања на крвта и како фондацијата за леукемија инвестира во ова?
Фондацијата инвестира големи пари во research. Тоа е и за медицина, и за помош. Помош после болницата. Ама сега сакаме појќе да инвестираме, да знаеме оти децата се оти лукемија од најголемите и најпојќе рак со деца. До сега не има други болести како простат кенца, брест кенца, скин кенца, може да имаш чек, ама со рак на крвта нема.
Значи се уште се работи на причините што предизвикува рак на крвта кај деца.
Да, уште не знаеме оти ги фатва рак на крвта со децата. За постари луѓе знаеме има се сменува ДНК, се сменува крвта и затоа има поголем риск со постари за рак на крвта, но со деца уште не се знае. И со овие пари што се од World Greatest Change сакаме и клајме за појќе на research, да тие пашај нешто што не ги знаеме, што се многу важни да може да ја поможи деца не само за сега, ама во со години од сега.
Ја споменавте кампањата World's Greatest Shave, веќе е позната на многумина широм Австралија. Може ли да ни кажете како обичните австралици може да се вклучат во оваа кампања и да помогнат?
За World's Greatest Shave, ова е 29-та година, многу луѓе може имат слушнато, сите пари што се соберват за World's Greatest Shave одат и поможат децата, фамилијата и за research. Можат тие што слушат, што ќе слушат ова, да бидат пар World's Greatest Shave, може да сечат косата, да ја стрижат или со бои. Ако не сакат или немат коса, може и перика да клад. Ама сите пари што ќе се соберат, ќе отправо да и поможува тие што не само што имат рак на крвта, ама и фамилијата.
Да. Господин Ставлевски, како што споменавте, децата со малигни заболувања на крвта се соочуваат со повеќе кратни и долготрајни предизвици. Што вие би им препорачале или порачале на слушателите за важноста на заедничка подршка?
За народот што ќе слушат ова, да можат да заедно, да не само за парите со одгоја решај што ќе се собери, ама детето што е болно без коса, да види други што поможват, и тоа е или со стрижена коса, сечена коса, со боја, да знае детето ти има помош. И тоа е многу големо за не само физички, ама ментални за децата, да знаат оти имат помош не од родителите и само и друштвото, ама спрема цел народ.
Така. Господине Ставрески, ви благодарам за разговорот. Се надевам ќе потикне на повеќе и размислување и секако практична подршка на децата со овие предизвици, како и нивните семејства.
Ради се, сум благодарен многу што ми поканевте на ова радиостаница и пак да се слушнеме во брзо време.
Секако, секако, секогаш сте добродојдени со вакви информации. Ви благодарам уште еднаш.
Тешка болест, а за некои од дечињата и фамилиите тешки се и околностите за обезбедување третман, Фондацијата Leukemia Australia се обидува преку медицинските истражувања да ги открие причините за рак на крвта кај децата, со надеж да пронајде и лек. Тоа беше нашиот Бил Ставрески, директор на Фондацијата Leukemia Australia. И за крај, драги слушатели, да се подсетиме на главните вести на SBS. Израелскиот председател пристигна во Сиднеј додека демонстранти маршираат во знак на отпор на полициската наредба. Сузан Ли ги негира спекулациите дека ќе биде отстранет од функцијата лидер на опозицијата додека коалицијата повторно се обединува. Македонска полиција викендов заплени над 40 тони дрога и триумф и трагедија за тимот на САД во драматичен ден на Зимските Олимписки игри во Милано Кортина. И тоа е за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата емисија е утре, следната е утре во 12, а во меѓувреме доколку пропуштивте нешто, одите на нашите веб и фейсбук страници. Од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.